Sporta raidījums piespēle.
Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, studijā Kaleža Mārtiņš Kļavinieks un mans kolēģis Mārs Bergs, un šoreiz īpaša saruna ar kādu no Latvijas izlases basketbolistiem, vienu no aizvītās sezonas diviem Nacionālās basketbola asociācijas pārstāvjiem, Dāvi Bertānu. Sveiki, Dāvi!
Sveiki!
Jā, nu, sāksim uzreiz droši vien, ja ar izlasi te sākām vēl pirms Nacionālās basketbola asociācijas, tad paturpināsim arī ar izlasi. Jūnija sākumā sākās tie atvērtās treniņa zāles treniņi. Izlasēji, tu biji klāt jau no pašas pirmās dienas vai tomēr drusciņi vēlāk, kā tev iegrozījās tas grafiks?
No pirmās dienas jau biju klāt un sāku trenēties un kaut kā nedaudz atsvaidzināt arī atmiņu ar to, kā mēs līdz daram izlasē, nevis kā sezonas laikā klubā.
Tās atmiņas ir atnākušas, nu tās izlases lietas, vai vispār pastāst, kas notiek šajos treniņos, jūs tur mētājat bumbu vienkārši nu tā vieglā režīmā, vai ir tiešām kārtīgs, strikti nodefinēts darbs?
Pirmā nedēļā vairāk tās, nu nevarētu teikt, ka brīvām, tāpat bija treneri, kas dod dažādas uzdevumus, tur vairāk individuālās lietas, svarzāle, nedaudz paskrienam. Nu, principā jau pirmās nedēļas beigās jau sākām tur arī nedaudz 5-0 kaut kādām sadarībām izskriet cauri tīri tā, lai sanāk tā basketbola kustēšanās tā kā spēlēs vairāk.
Bet nu, sezonas beigām es tā saprotu, ja nekļūdos, tu jau kauls kopā ar brāli un dažiem citiem ieloci jau tur jau agrāk, jau ja? Vēl pirms tiem treniņiem, vai ne?
Nu jā, tā kā man principā pirmajam beidzās sezona, tad jau sanāk maija, pirmajā nedēļā bija mājās Latvijā, pirms tam sanāca nedaudz patrenēties, cik nu iet kaut kādā svarzālītē, paskriet, pamīties ar riteni, tādas lietas tīri, lai būtu tajā formā kaut kādā, lai nu, ar manā vecumā vairs nevar atļauties tā 2-3 nedēļas neko nedarīt, un tad ir ļoti grūti atsākt, tā kā tas pirmkārt jā, un tad maija pirmo nedēļu īsmā vēl ar ģimeni aizbraucām nelielā ceļojumā, kur tāpatās no rītiem pastrādājas varzālītē pakustējos, un tad jau sāk ar treneru Mārtiņu Guldu mēs individuāliem treniņiem, principā 3 nedēļas, man liekas, 3. Nedēļā brālis arī pievienojās, jau kad viņam bija sezona noslēgusies, un tad, tā kā principā, kopš sezonas beigām visu laiku tiek strādāts.
Jā, nu maijā redzējām, ka apmeklēja arī vietējās līgas finālsēriju, nešaubāmies, ka atbalstīja brāli un Bef Rīga komandu. Ko tu redzēji un kā tev pašam nu, nākt uz augstu uz basīti un būt skatītājiem no malas, kurš neiesaistās tajā spēlē, nav nekādā veidā iesaistīts?
Nu, zinā, ka brālis ir laukumā, tad kaut kāda sajūta ir, ka tu esi iesaistīts jebkurā gadījumā. Un tas, ka, protams, gribējās, lai viņiem pēc iespējas tā kā veiksmīgāk tā sezona atvēk noslēdzās, lai viņš paspēja arī pats atpūsties nedaudz un sāk trenēties un gatavoties. Kā sezonas laikā katra mums sakrājās kaut kādas mazās sīkās traumas, ar kurām var spēlēt, bet tad, lai pēc iespējas vairāk laiks to ķermeni sakārtot savas kārtībā un lai jau principā uz 100% būtu uz izlases, tā kā bija nedaudz iekšā vairāk emocionāli nekā es biju gaidījis noteikti.
Labi, fināla sērijas pēdējā spēlē jau tur arī pienākumi bija, man liekas, balvas pasniedz, ja, kaut kādas konkrētas, bet pirms tam jau tur arī uz citām sērijas spēlēm bija aizgājis, sēdēja tribīnēs kā ierindas skatītājs. Dāvis Bartāns vispār tā var aiziet uz Latvijas basketbola līgas fināla sērijas spēli kā vienkārši skatītājs, vai arī tur uzreiz mazie klubu virsū un grib parakstus un fotogrāfijas un fani ir apkārt. Kā tur ir?
Protams, pārsvarā visādi bērni jaunieši nāk prasīt bildēties un parakstīt visu kaut ko, bet ļoti pieklājīgi, ļoti disciplinēti viņi nāca tikai minūtes pārtraukumos vai starp ceturdaļā vai puslaikā, tā kā spēles laikā netraucēja un nu, teiksim, tā nav arī tā, ka olimpiskais centrs būtu tā lielākā zāle, tur tas skaits cilvēki cik ir un cik no tiem ir bērni, tad nebija tik traki, varēja diezgan ātri to visu izdarīt un īsti pat arī nesanāca nevienam atteikt.
Jā, nu tad droši vien pieskarsimies arī vairāk sezonai, izlasei kopumā un veidosim to sarunu tādā struktūrā, kā tu varbūt vērtē individuāli to, ko tu paveici, nu liekā aizdītā NBA sezonā. Nu, skaidrs, to droši vien var sadalīt tā, kā tu biji komandās divās daļās, Oklahoma City's posms un Charlotte's posms, bet tā kā kopuma, kā sezona, kā tu to vērtē sev šo?
Kā ko, mēs noteikti vērtēju ar tādu pluszīmi, tīri to pēdējo divu mēnešu dēļ varēja gan kārtīgi izspēlēties, gan ieiet tādā labā košā ritmā un spēlēt basketbolu tādu, kā pēc manām sajūtām, kā es vairāk varu iedot komandai un skriet no blokiem un mēs trīspunktnieks. Un ka komandas biedri var meklēt tajās situācijās, tā kā Bija diezgan tāda patīkama pozitīva sajūta, ka, nu, zin kā, visu sezonu nosēžot uz soliņa, brīžiem sāc tā kā domāt, vai, nu, vai ir kaut kas jāmaina, vai ir jāskāk skatīties Eiropas virzienā, vai tas NBA posms varbūt ir noslēdzies, un tad sanāk aizmaina un tiek pie lielākas lomas, plus vēl bija tāds, mums komandā bija daudz traumas, un ar katru spēli vien vairāk arī bija jāspēlē, tad uzreiz parodās tā sajūta, kur, nu, Jā, ka es vēl varu, man vēl joprojām patīk un es izbaudu, tā kā tādā ziņā es vērtēju noteikti ar pluszīmi.
Bet par Oklahomas posmu, kas līdz galam tev tur nesanāca? Likās pārbaudas spēles, tur arī pārbaudas spēlēs savāca punktiņus, nu, likās, nu tik būs, iespēlēsies un spēlēsi, bet pienāk sezona un komandai ir vai nu liels uzvars vai kāds lielāks zaudējums, bet dāvis tā arī netiek spēlēt. Tad tevi un Vasiļa Mičiču aizmainu Šarloti un jūs parādat NBA, ka jūs joprojām esat spēlētāji, kuri tur var spēlēt un var spēlēt labi. Kas Oklahomā nestrādāja? Treneri kaut ko solīja un nepildīja? Kas tur bija par lietu?
Principā nekāda konkrēta solījuma nebija. Nu, aizmainījus turien, protams, ir standarta frāze, ko treneri saka, viss ir tavās rokās, bet nu, tas ir spēlētājiem, kam tiek dotas vairāk iespējas, ir spēlētājiem, kam tiek dotas mazāk iespējas. Kā katrs treneris ir, ja skatās no viņa puses, nu, viņš varētu teikt, ir objektīvākais no visiem cilvēkiem komandā, kas pēc viņa domām palīdzēs uzvarēt, un zin kā, tā kā viss tā regulārā sezona gāja, nu īsti it kā treneri neko nevar pārmest. Pabeidz komandu, man liekas, ka pirmajā vietā regulāro sezonu beigās, un nu, tad arī tajā brīdī, ja komandai iet labi, ir sevišķi tā kā man stiprā pusi trīs punktu metienu, un komanda arī visu sezonu meta tuvu 40% no tālās distances, tad Līgā var arī saprast, ka trenerim īsti neko negribas mainīt, kaut ko eksperimentēt. Un jā, tā sanāca, ka man īsti tur nemaz neizmantoja, nevarētu, pat es nevarētu teikt, ka man kādu lielu iespēju devu kaut kā iespēlēties un parādīt, kā es varu palīdzēt komandē. Ko, nu, savā ziņā iespējams viņam nācās nedaudz nožēlot izslēgšanas spēlēs, kur trīs punktu metieni noteikti viņiem būtu noderējuši.
Nu, jā, ne tikai tas droši vien, bet arī nu, tāda vienkārši pieredze izslēgšanas spēlēs, vai ne, jo tā ir komandai tomēr interesanti vispār, kā tu jūties no tāda nu, lomas komandā viedokļa ģērbtuvē, jo aptuveni 30 gados būt vecākajiem spēlētājiem pieredzējušākam komandā, tas ar tā saudabīgi droši vien ir, jo galgolā vēl jauns esi.
Jā, bet nu, principā šobrīd man ka NBA paliek arvien jaunāk un jaunāk tā līga vispār kopumā un liekas, tā 30-31 gadu vecs spēlētājs jau drīz jau būs tāds diezgan liels retums, manuprāt, ja vien tiešām tās nav superzvaigznes. Nu, zin kā, no vienas puses var saprast, ja treneri mēģina gan treneri, gan komandu skatīties uz nākotni un vai viņiem izvēlēties dot tās 10 minūtes jauniem spēlētājiem vai dot 10 minūtes pieredzējušam. Nu, kā kurš izvēlās, manuprāt, pēc manas pieredzes ir tā, ka, nu, man kā, kad es biju kā jaunais, man likās, nu, tā kā skaidrs, ka tam pieredzējušam dos iespēju, ja nu vien es tiešām nepierādu kā jaunais, ka es daudzreiz labāks par to pieredzējušo spēlētāju, un teiksim, tā, nu, ir treneri, kas skatās citādāk uz to, un tā kā tas īsti nav manās rokās, un viss, ko es varēju darīt, ir turpināt trenēties, strādāju, kā varēju, es nezinu, redzējāt noteikti arī varbūt ko ģenerāla menedžers pēc sezonas stāstīja un ieminējies bija arī par mani, par manu attieksmi treniņos, kā es strādāju, tā kā tas ir tas viss, ko es no savas puses varu izdarīt un cerēt un gaidīt, ka man iedos iespēju.
kā tu no iekšienes raksturotu šīs komandas ģērbtuves un to kultūru, kas tur valda? Nu, kā jau minēju, viņi nospēlēja pārliecinošu regulāro sezonu, bet Oklahoma izkrita otrajā kārtā. Nu, dažādi video ir tīmeklī cirkulējuši par to, kā šie puiši tur uzvedas un muļķojas vai nemuļķojas laukuma malās, bet tavuprāt, komanda ar šiem līderiem un to kultūru, kas tur valda, viņi ir spējīgi kaut ko sasniegt izslēgšanas spēlēs nākotnē?
Es domāju, ka noteikti, jo nu, tiešām ļoti vēl jauna komanda pārliecinošie. Es domāju, tie spēlētāji, kas mēs, es un Vasīlī, netikām pie spēles laika, ja mūs noņemt nost 31-gadīgi un 30-gadīgi stabili jaunākā komanda līgā un varbūt tās lietas, ko nu, tas vienmēr bija pēc uzvarām, kā viņi tur priecājās un izbauda to kopā. Nu, varbūt no malas kādam tas var likties muļķīgi, bet ja tas saliedē komandu, tad es uzskatu, ka tas viss ir kārtībā un tīri tā komandas ķīmija tur bija ļoti laba, visi savā starpā draudzīgi, daudz laika pavadīja kopā un es domāju, ka tieši tā iemestē, bet viņi arī vienlaicīgi ir tādi lielākā daļa, es teiktu, pat domāšanā ļoti pieauguši, viņi var tikpat ļoti pamuļķoties, bet tajā brīdī, ka jābūt nopietniem, ir jābūt attieksmē pareizajai, tur viss bija kārtībā, un es domāju, tas arī bija iemesls, kāpēc tā sezona bija tik veiksmīga, un kāpēc arī turpmāk tālāk play-offs nākamajās sezonās viņiem arī ar šo pašu sastāvu varētu veikties ļoti labi, un varbūt, ka vēl kādu papildinājumu pielikt klāt, tad tā komanda tikai kļūst spēcīgāk un spēcīgāk, vismaz kāds 3-4 gadus priekš.
Nu, tev nebija kā tādam pieredzējušam tēvocim jāsaka, poikas, tā nederiet, tā nevajadzē, šitā palaidīsieties par daudz. Saprot, ka viss ir balansā viņiem, ja gan tā jautrība, gan tā saprātība.
Jā, jūs sezonu sākumā runājot ar treneru, teicu, labi, es pārliecinošu vecāks par visiem krietni ilgāk, es spēlēju profesionālā līmenī, un es teicu, tā kā no, es no malas arī es spēlēšu vai nespēlēšu, es nepieļaušu to, ka ģērbtuvē ir tādas situācijas, kad ir bijuši citas komandas, kuras bijis, ja komanda uzvaru un viens konkrētais spēlētājs ir nospēlējis diezgan vāja spēle, tad viņi ir neapmierināti, galva nolaista un tajās pašās situācijās citreiz izskatās, ka pat zaudētā spēlē un labi nospēlējis, viņš ir nedaudz priecīgāks nekā pēc uzvaras. Es teicu, ka tā ir lieta, ko es noteikti nepieļaušu, bet nu, ar viņiem nebija neviena tāda situācija, kur vispār būtu jāiesaistās.
Tas jau laikam tas stāsts par saviem ego un par to, kā kurš ar to proti galā, kurš to ego paliek malā un kurš savu ego izvirz priekšplānā virs komandas panākumiem.
Jā, tieši tā, un es domāju, tas, zin kā, tas parasti sākās komandā ar pašu galveno līderi, kas tur ir šeit Gildris Aleksandrs, un viņš tiešām tāds spēlētājs, kas jā, superzvaigzne, allstārs, viss tas, vidēji met 30 punktu spēlē, bet viņam nav arī problēmas paiet malā, ja kādam citam aiziet spēle, lai spēlē citi, spēlēt uz komandas biedriem, meklēt, kur viņiem atmest piespēles, tā kā, ja tev komandas līderis ir tāds, kurš savu ego var nolikt malā, tad es domāju, ka nevienam citam nevajadzētu būt ar to problēmām.
Lau, gribēju vēl jautāt par šīm divām pilsētām, kurās šosezon nācās dzīvot. Charlotte un Oklahoma City tās nu, neskaitās iekārojuma gala mērķi NBA tirgu. Varbūt divas no tādām vismazāk pieprasītajām pilsētām, kur spēlētāji paši grib doties. Kā tu raksturotu šīs pilsētas, kādas tās ir no ar savu pieredzi dzīvojot Vašingtonā, San Antonio un Dallasā? Nu, varbūt salīdzina mazliet šīs visas vietas.
Nu, teiksim tā, ka nu, pirmajās vietās noteikti likšu Vašingtonu un Dallas abas lieliskas pilsētas noteikti tā tīri tikai no pilsētas skatu punkta favorīta vietas, kur dzīvot bija. Labākie restorāni, lielveikali, veikali, viss, ko var iedomāties, ir pieejams. No Oklahomā pilnīgi nekā no tā nebija. Nu, tur lielais plus bija tas, ka dzīvojot pilsētā, 15 minūtēs no mājas varēja aizbraukt uz treniņu zālē, līdz arēnai, jebkur, kur vajadzēja aizbraukt, ieliec navigācijā un tur rādās 15, nu, maksimums 18 minūtes jābrauc. Tā kā tas bija tas pozitīvais, tādā ziņā tāda viegla, mierīga dzīve, māja ar milzīgu pagalmu, tad tā puse arī finansiāli izdevīgāk noteikti. Un tādi tie plusiņi, protams, nu, tādi iziešana vakariņās uz restorāniem, tur pāris varbūt bija, bet nu, nekas tāds, un no, restorāni tika atlikt vairāk uz izbraukumu pilsētām. Charlotte un San Antonio es pat diezgan tuvu viņu salīdzinātu jo Šarlu tādu, teiksim tā, nu, nevar viņu likt vienā līmenī tur ar Dallasu un Washington, un, protams, nevar pat salīdzināt vai tur Miami, Los Angeles vai New York. Bet nu, tāda vidēji laba pilsēta no visām NBA vietām, kur dzīvot, tā kā, es saku, tas bija noteikti tāds nedaudz baudāmāk, varbūt vairāk tur uzturēties nekā Oklahoma.
Mediju intereses kaut kā šķirs Oklahoma Cityjā un Charlotte, tu jau teici, nu, ka tās nav tās, Mārs arī piebildi, nu, tādas. Tie lielākie tirgi NBA, nu, cik tur ir tā mediju interese pēc treniņiem, pēc spēlēm, cik tev vēlas notvert uz interviju vai bieži aicinu uz kādiem pasākumiem intervijām?
Nu, Charlotte, protams, tā kā es spēlēju pietiekam daudz, tad jau ik pa laikam gan pirms spēlēm, gan pēc treniņiem bija jāaiziet, bet nu, neesmu tas pieprasītākais noteikti no mediju puses, jo es parasti neko interesanti viņiem nepasaku, pa ko viņi baigi varētu kādu lielu virsrakstu uzrakstīt, tā kā jā, es domāju, es pats esmu gadu laikā izveidojis tādu, ka man īsti, nu, kā šobrīd cilvēki mēģina tos klikšķīšus vairāk dabūt, tad ja nebūs interesants virsraksts, tad neko tur baigi viņi neizspiedīs no manis.
Bet tas ir tā apzināta stratēģija, tu piedomā tā, lai tā būtu tāds mērens atbildes, vai tomēr, ja tev ir ko teikt, tu arī pateiksi?
Nu, principā, es parasti man nav nekas tāds, ko pateikt, kas varētu kaut kāds virsrakstus tur izraisīt, bet arī, ja ir situācijas, kur varbūt ir kaut kāds jautājums, ko man nebūtu tāda patīkamāka atbilde, es vienmēr mēģināšu izrunāt un atbildēt tā, lai tas būtu diezgan neitrāli un neviens neko to īsti nedomātu.
Bet par medijiem runājot, nu, mēs ar vienu citu kolēģi apspriedām par šī sezonas vērtīgākā spēlētāja balsojumu. Šeit Gildžis Aleksandrs, tavs bijušais komandas biedrs, viņš bija viens no pretendentiem uz MVP balvu, bet viņš spēlē Oklahomā mazajā tirgu. Tavuprāt, mazais tirgus, lielais tirgus šajos balsojumos par individuālajām balvām, tas kaut ko ietekmē? Nesot tajā vidē visā iekšā.
Es domāju, ka noteikti, jo pats galvenais iemesls jau ir tās spēles, cik tiek pārraidītas lielajos kanālos, kuriem cilvēki skatās daudz vairāk, jo tā kā, nu, es precīzi nezināšu, kur ir tie visi mediji, kas var balsot par spēlētājiem, bet nu, kas ir TNT un visi tie, man liekas, ka viņi bieži vien nemaz neredz kaut kādu komandu spēles sezonas laikā vispār, ka viņi kaut kādu spēlētājs pat nemaz nav redzējuši sezonas laikā, kā viņi spēlē un kā viņi vai tos punktus vai statistiku savāc.
Tas, man liekas, bija Kristapam ļoti zīmīgi, tā ka viņš pārcēlās uz Bostonu, tad pēkšņi viss pamanīja, ka vai Vašingtonā tur bija lieliska sezona pagājusi izrādās.
Tieši tā, un tā arī vēl joprojām turpinās, un es domāju, tā turpināsies. Un, tā kā tā iemesla dēļ es nezinu, vai medijiem būtu jāiesaistās MVP balsojumā. Es domāju, ka svarīgākie cilvēkam par to vajadzētu balsot ir kaut kādi komandu pārstāvi vai treneri, jo nu, un varbūt pat komandās ir jāizvēlās kaut kādi, nezinu, starta piecinieks, kas varbūt balso par to, jo skaidrs, ka nākotu spēle, pieši, nu, nāk Luka Dončičs pretī, jo ja tev viss spēles plāns ir pa diviem ietiņam virsū, lai kāds dzīts met, un viņš tāpat beigās iemetīs 35 punktus, savāks par 12 bumbas un 15 piespēles, tad, nu, tā kā acīm redzot, tas spēlētājs ir tik spēcīgs, ka, nu, pat ar diviem aizsargiem nepietiek. Un, jā, tā kā, bet, nu, principā, es arī tie top 3, kas arī bija uz MVP, jebkuram varēja iedot, būs cilvēki neapmierināti ar to lēmumu, un būs cilvēki, kas teiks, ka tas bija pareizais, bet, nu, jebkurs no tiem trijiem bija pelnījis.
Jā, un tas jau droši vien kā visur dzīvē, vai ne, vienmēr būs kaut kāda, kur piekritīs lēmumam vai viedoklim, un kaut kāda, kur to apstrīdēs un nebūs viens prāts. Tu piebildi jau šīs sarunas gaitā vai minēji to tavu iekšējo sajūtu, esot vēl Oklahomā, nu, kad tu netiks spēlēt un kad tev galvā bija dažādas domas vai pašam kaut kas jāmaina vai tev vispār kaut ko var izmainīt. Galvā tu kaut kādu brīdi jau bija aizvērts durvis ciet uz NBA vai tomēr tik kardināli tu nebija aizdomājies tik tālu?
Nē, tik kardināli nē, jo es arī netiekot laukumā, arī domājot par to varbūt, ka ir jāsāk plānot ceļš atpakaļ uz Eiropu. Tā pašā laikā es ļoti labi arī apzinos savu spēju, un es zinu, ko es varu izdarīt, ja man dod to iespēju, ka es jebkurā komandā var palīdzēt, arī ja es nemetu pa grozu. Tā kā vienmēr zināju, ka es varu vēl joprojām spēlēt. Vienkārši jautājums bija tas, vai kāds man dos to iespēju. Tas vairāk varbūt tās domas galvā un tas, kas liek domāt, nu, tieši uz Eiropu. Un tad skaidrs, ka ja man komanda kādu parakstīs Eiropā, tas nebūs, lai es sēdētu solī.
Bet tad, kad pienāk tas zvans no Šarlotas, kāds tad ir tev domas galvā?
Ja godīgi, tajā brīdī es biju tik ļoti pārliecināts, ka komanda, kas necīnās par play-offiem, man tomēr liels līgums, neesmu visu sezonu spēlējis, es biju diezgan pārliecināts, ka viņa vainu man ātri mēģinās aizmainīt kaut kur tālāk, vai arī, principā, vienoties par līgumu laušanu, un ka tad man būtu tālāk pašam jāplāno padarīt. Un es biju diezgan pārsteigts, ka viņi uzreiz pašā sākumā pateica, ka viņi grib man redzēt komandā. Un, jo, principā, līdz tam pirmajam zvanam ar ģenerāla menedžeru es biju diezgan pārliecināts, ka es ticamāk tur arī nespēlēšu. Tā kā, jā. Bet, nu, tajā brīdī, ka pateica, man būs iespēja spēlēt. Un tas, protams, man sezonas laikā tajā brīdī, ka es nespēlēju, es jau sāku trenējos ar motivāciju gatavoties, izlasē gatavoties vasarē, lai būtu iespējas labākā formā. Un, protams, tajā pašā laikā gribās arī spēlēt, lai būtu tā sajūta, lai būtu tā spēles garša. Un tajā brīdī teica, man būs iespēja spēlēt, tad es, protams, ka ar lielāko prieku devos tur un zināju, ka es līdz sezonas beigām spēlēšu un varēšu sev tādā labā ritmā ieviest.
Bet no aģentam droši vien es pieteicis, ka tos zvanus no Eiropas klubu menedžeriem, nu tos pagaidām tavā virzienā nepārvirzīt, vai ne?
Nu, nē, nu mēs, teiksim tā, nav arī izslēgts, ka man šovus ar tāds lēmums būs jāpieņem, tā kā tas viss ir pirmkārt atkarīgs no tā, ko Šarlot vēlēsies darīt, un ja viņi man atbrīvot, tad es esmu brīvais aģents, un tad jau viss ir atkarīgs no tā, kāda ir interese no citām komandām. Skaidrs, ka es neiešu kādai komandai sēdēt uz soliņu, to es jau uzreiz es pateicu aģentam, ka, nu, ja kādam ir interese man paņemt un sēdēt uz soliņu un izmest ārā vienreiz 20 spēlēs, kad komandai neiet ar cerību, ka es ātri sametīšu trīspuknieks un varbūt palīdzēšu komandai uzvarēt, tad ka tas galīgi nav manos plānos. Un lai cik man gadi ir palikuši līdz karjeras beigām, es gribu spēlēt.
Kā tu tur īsti ir šobrīd ar tavām līguma attiecībām? Kas ir, kā saka, aktuāls tavā līguma frontē un kas tur šobrīd notiek? Tu uzklausi vispār kaut kādus zvanus, pārdomus ar aģentu šobrīd apmaināties vispār kaut kas tur notiek tirgū vai?
Nē, protams, man ik pa laikam padot ziņu, ka nu, interesi, protams, no Eiropas klubiem jau ir bijusi kādu laiciņu jau, kopš man lomas samazinājās kaut kādā, nu, sākot jau ar Dallas. Protams, ka Eiropā ir vairāk klubi, kas interesējās un būtu gatavi redzēt mani pie sevis, bet un tad tālāk skatīsimies.
Bet un tā, paskatoties tev pašam, tas ir pārsteigums, ka Dallas tika līdz finālam, un tur, nu, arī tie paši Ziemeļamerikas analītiķi visu sezonu spried, nu jā, Kairijs ar Luku, mācīsies varbūt, bet vai iemācīsies sadalīt bumbu, labi, regulārā sezona ir tāda pieklājīga, bet nu tad izslēgšanas spēlēs, kura tad būs tā kārta, kad viņi paklups, nu redz, ka nepaklup, tomēr tika līdz finālam. Tevi pārsteidz tas, ka tā notika?
Ja godīgi, pēc tās sezonas vidū, pēc maiņām februārī, tajā brīdī jau es domāju, ka nu, tā komanda ir potenciāls, ka viņi var diezgan tālu aiziet. Protams, Rietumu konference ir tik spēcīga, ka tur jebkuru varēja uzvarēt, bet tajā brīdī, ka viņi tajā pirmajā kārtē tik garām, un tad bija Oklahoma, nu, tajā brīdī man bija sajūtas, ka man liekas, ka Dallasai ar to sastāvu, kas viņiem ir pret Oklahoma sastāvu ir tā noliekot spēlētājs pretī pa pozīcijām. Dallas man šķiet pārāk tīri gan pieredze ziņā, jo nu, play-off ir pavisam cits zvērs, un es zinu to, kā Dallasā mēs gatavojamies tajā gadā, kad mēs tikām uz konferences finālam, tas ieguldītais darbs un pievēršana katrai mazākai detaļai, un kā izpēt spēlētājus stiprās vājās puses līdz pēdējiem sīkumam un visu to iemācās, tad jā, un plus vēl arī tie sanāk Gaffords, kad atnāca Lukam perfekts spēlētājs PJs Washingtons, kurš diezgan labs aizsardzībā un arī, nu, protams, tas bija ļoti svarīgi, ka viņš diezgan precīzi no tālās distances uzbruka, jo, nu, tie spēlētāji viņu varbūt vienu mēnesi viņu metīs labi, vienu mēnesi varbūt netik labi un varbūt nedaudz arī paveicās, protams, ka tie lomas spēlētāji bija diezgan precīzi no tās tālās distances Rietumu konferencē.
Nu jā, un vēl galu galā tāds tumšais zirdziņš kā Minnesota's Timberwolves tur beigās izlīda līdz finālam Denver pa ceļam izslēdzot. Tas arī, protams, droši vien tās kārtis sagrozīt tajā konferencē.
Nu, pēc regulārās sezonas pat nesaukt Minnesota par tumšo zirdziņu. Man ja godīgi izskatījās tā kā pirms play-off sākuma, ka nu labi ar to Denver tā sērija varēja būt abos virzienos, bet nu... Viņi bija noteikti viena no potenciāliem favorītiem, kas var tikt tieši līdz finālam. Tā kā es domāju, ka tur, es saku, Rietumu konferences bija tik spēcīga tādā ziņā, ka tur Denver, Minnesota, Oklahoma vai Dallas, jebkurš varēja tikt līdz finālam.
Vēl noslēdzot droši vien NBA tēmu un liekot punktu arī šai finālsērijas sarunai, Dāvi, nu, tu jau arī personīgi nu, nevar ar viņu neiepazīties spēlēt Dallasā ar Marku Cubanu, es pazīstams. Nu, viņš droši vien vēl nav septītajās debesīs, jo Dallas ir finālā, bet vēl titulu nav izcīnījis, ja izcīnīt, tad būs arī septītajās. Pagaidām drusku zemāk, kāda vispār ir tā viņa loma komandā, cik viņš ir klātesošs, varbūt cik viņš ļauj strādāt, cik varbūt kaut kur iejaucās, kāds viņš vispār ir kā īpašnieks?
Kā īpašnieks, es teikšu, ne, viņš ir diezgan, teiksim tā, es viņu saucu vienkārši par fanu ar daudz naudu. Viņš ir komandas fans no ļoti, ļoti seniem laikiem un protams, kad finanses viņam atļāva, viņš iegādājās komandu un tādā ziņā, es domāju, viņš ir diezgan labs tāds spēlētājiem īpašnieks. Ja tu visu darīsi ar pareizu atdevu attieksmu un tur, teiksim, tā nebojās gaisa komandā, es domāju, ka viņš atbalstīs pēc iespējas, cik vien viņš var. Pa spēlētājiem rūpēm vienu retajām komandām, kam ir savu privātā lidmašīnu, kur viss ir iekārtots daudz ērtāk, labāks ēdienas lidmašīnā un tā tālāk. Tā kā viņš tiešām ir parūpējās par to pusi maksimāli daudz, cik var, un viņš regulāri ir klāt citreiz pirms treniņiem vai citreiz pēc treniņiem zālē, bet nu, visvairāk, es domāju, viņš iesaistās tīri, kad ir jāparakst spēlētāji, maiņas darījumi, drafts, tur viņš tā visāk būs klāt un iesaistīties, bet tā pašā laikā, manuprāt, viņš arī diezgan dod pieteikam brīvību ģenerāla menedžeriem, treneriem, tā kā
tur ir tas veselīgais balanss, ka īpašnieks ir klātesošs un iesaistīts, bet viņš nemēģina darīt citu speciālistu darbu tur.
Tagad es domāju, viņš ar savu pieeju to, kā viņš ir visu savus biznesu uzbūvējis. Nu, tomēr NBA basketbols ir arī biznesa savā ziņā, tad viņa tā pieredze pat dažādās jomās, domāju, ka noteikti arī palīdz tiem cilvēkiem, kam ir tā basketbola puse varbūt nedaudz vairāk saprotamāk.
Viņam patīk ar uzmētāt pirms spēlēm, tur treniņu laikā laikam arī tevi arī ir izaicinājis,
vai ne? Jā, viņam lielākais sapnis būtu, ka viņš nevis ir komandas īpašnieks, bet komandas galvenais spēlētājs, domāju.
Viennozīmīgi. Nu, un tev viņš ir izaicinājis uz metieniem, vai viņš tādām lietām nenodarbojas?
Es nezinu, vai kādu viņš ir. Es kaut kad redzēju, viņš laikam ar Luku bija spēlējis viens pret viens, bet, viņš nav izaicinājis, ja viņam noteikti variants nekādu nebūtu. Nu, viņš labi saprot to.
Nu jā, labāk, kā saka, neaiztikt, neraustīt to lauvu aiz ūsām, ar kuru nevar cīnīties. Cik tev pašam varbūt ir svarīgi būt tādam klātesošam no ar to tēlu, ko tu esi izveidojis ar savu basketbola spēju palīdzību, nu kaut kā dot atpakaļ sabiedrībai. Nu šī ir basketbola nometne, tas ir viens aspekts. Es zinu, ka tu labdarības izsolies arī kaut kur šur tur piedalies kādu gadu varbūt, kur golfu spēlē vai citādās kādās. Tas pats pietiekami skaļais vēstījums, kad sākās karš Ukrainā pilnmēroga iebrukums no NBA spēlētājiem viens no retajiem. Tas pats pagājušā gada gājiens ar biļetēm atpirktajām, kuras atdeva atpakaļ tāds ļoti, teiksim, tāds klātesošs prāta asums visu laiku šķiet tev raksturo tādu pareizā reaģiešanas situācijā.
Nu, jā, zikā, tā var teikt, ka ir ieguldītais darbs un viss tas, bet nu, tajā pašā laikā es arī saprotu to, ka man ir diezgan paveicies būt tajā pozīcijā, kurā es esmu. Finansiāli ir tas, kas atļauj tās visas lietas darīt. Un nu, tāds viss svarīgākais un tuvākais sirdī, protams, ir basketbola skola Valmierā, kuru mēs mēģinām uzlabot un izveidot pēc iespējas labāk un dot tiem jaunajiem pēc iespējas labāk iespēju salīdzinot ar to, kā mums ar Dairu nākot no Rūjienas. Tas ceļš kāds bija vismaz atvieglot kaut kādu posmu un dot to iespēju lielākam skaitam bērnu, jo, protams, manu Dairim bija tā iespēja, ka mēs varējām uz basketbola zāli katru rītu paņemt atslēgas brīvdienās un tur dzīvot no rīta līdz vakaram. kas lielākajā daļā nebija tā iespēja. Un vienkārši tā, lai ir tiem bērniem, ir neatkarīgi no viņa spēļu līmeņa, tajā konkrētajā vecumā, ka viņiem ir tā iespēja. Un ja viņi strādās, tad nu, skaidrs, ka ja būs lemts, tad būs arī rezultāts. Un ka mēs varbūt tādā veidā nepalaižam garām kādu jauno talentu, ko nu, mēs Latvijā nevaram atļauties talentus tā izšķērdēt. Tā kā tas ir tas lielais mērķis, kas palīdzēt viņiem nonākt no tā līdz, cerams, vispirms līdz Latvijas augstākajiem līmenim. Un tad, ja ir iespējas, tad arī gan ar pieredzi un zināšanām, kas mums ir gadu laikā sakrājusies ar Dairi, palīdzēt arī varbūt spērt tur tālākas sojas un ieteikt, ko darīt uz priekšu.
Jā, nu tā jau maz mūsu latvieši ir šajā pasaulē un šādus, domāju, pozitīvus nocerī. Noslēgsim sarunu. Dāvi, paldies, ka atradi laiku pievienoties mums sarunai raidījumā piespēle.
Paldies.
Sporta raidījums piespēlē.